blaðsíða 4. Hann hafði troðið ull í eyrun og vafið brekáni höfuði til að reyna að fá sveppfrið. Honum hafði ekki orðið sveppsamt nóttina út af hljóðanum í Guðnýju konu sinni. Þess vegna hafði hann fært sig yfir í þessa lokrekju sem var dálítið afsíðis og eiginlega ætlu gestum. En hann var orðin gamall og slitinn og átti hvort sem oft dálítið erfitt með svepp. Hann var goði, það að segja einn af höfðingjónum. Veldi og embætti goðanna nefndust goðorð. Sturla í Hvammi réði yfir snorrunga goðorði sem var kennt við afkomendur Snorra goða Þorgrímssonar. Sturla átti sífældum deilum við menn út af valdabrölti og vígaferlum. Hann sá eftir ýmsu sem hann hafði gert áður eða látið ógert og kveið fyrir öðru sem framundan var. Út af þessu öllu var hann oft andvaka. Loks þegar hann heyrði bankið, skaut hann lokunni frá rekkjunni, leysti brekánið af höfðinu, vafði því utan sig neðanverðan, gægðist út og sagði geðvonskulega, hvað á þessi fyrirgangur eiginlega þýða? En þegar hann áttaði sig á því að þetta var ljósmóðurinn, varð hann strax spenntur.